าธิจริงเราเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญา
ไตรสิกขาชื่อมันก็บอกแล้วว่าต้องศึกษาสามเรื่องนี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าเรียกว่าไตรสิกขาเรื่องที่ต้องเรียนสามเรื่องเรื่องศีลก็คือทำไงใจเราจะเป็นปกติคือศีลเนี่ยมันก็เกิดจากสติอย่างเวลาตาเราเห็นรูปจิตเราเกิดกิเลสเรามีสติรู้ทันกิเลสเนี่ยกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลนะนี่ส่วนมากเราดูไม่ทันเราไม่ดูนี่พอใจมันเป็นปกติเนี่ยสิ่งที่ต้องมาเรียนต่อไปคือหมายถึงเรามีสติรู้ทันใจเราเนี่ยกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้ศีลมันจะเกิดเองนะนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นใจเราชอบไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ทันจิตที่มันไหลไปใจจะตั้งมั่นนะสตินั่นก็ทำให้เกิดสัมมาสมาธินี่เราต้องเรียนต้องคอยสังเกตจิตที่มันส่งออกนอกไปส่งไปข้างนอกส่งไปข้างในนี่พอเรารู้ทันจิตที่มันส่งสายจิตมันจะตั้งมั่นเองไม่ต้องแกล้งทำนะอย่างที่เดิมคุณเฟสเขาทำเนี่ยคือไปประคองเอาไว้เราแทนที่เราจะประคองให้นิ่งนะเราไม่ต้องประคองให้เรารู้ทันที่มันไม่นิ่งอ่ะให้รู้ทันที่มันเคลื่อนไหวแล้วมันนิ่งเองโดยเฉพาะไอ้เรื่องการหลงทางใจนะอย่างเป็นต้นว่าเราคิดเนี่ยเราจะไปรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมตัวเองนี่ถ้าใจเรามันไม่เผลอนะไม่เผลอไม่หลงคราวเนี้ยมันรู้กายมันรู้ใจนะทั้งหมดมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูนะไม่ต้องกลัวไม่เกิดปัญญาเลยคือเอาสักตัวหนึ่งก็ได้นะไตรลักษณ์เนี่ยเห็นอันเดียวก็พออย่างสมมติเราเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อไรหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยกายกับใจหรือรูปกับนามจะไม่ใช่เราทันทีเลยเพราะความเป็นเรามันเกิดจากความคิดเท่านั้นเองนี่พอเราไม่หลงคิดใช่ไหมความรู้สึกทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปเนี่ยมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์มันเกิดแล้วมันก็ดับไปทนอยู่ไม่ได้นะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าไม่ใช่เราเอาเชอรี่ตื่นเดี๋ยวคุยกับนี่ก็ได้นะคุณไกรพัฒน์นี่เขาภาวนาเก่งนะในเรื่องความรู้สึกตัวอะไรเนี้ยถ้าเราทิ้งเรื่องความรู้สึกตัวคือทิ้งเรื่องปฏิบัติละนะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเราก็หลุดออกจากโลกของความคิดอยู่กับโลกของความเป็นจริงไม่งั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นความจริงเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความคิดคิดทั้งวันแล้วเผลอๆไปรู้แต่เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเรารู้กายรู้ใจไม่ได้คือรู้รูปรู้นามไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ความจริงมีในปฏิบนะเขียนไว้หมดแล้วนะจับหลักตรงนี้ได้ก็ปฏิบัติได้แล้วไม่ยากอ่ะคนไทยบ้างว่าไงส่งกันบ้านไหมโยอ่ะแล้วใครจะส่งกันบ้านเชิญหนูนาว่าไงฮะแล้วไปกอดมันทำไมนี่ใช่ลูกเราใจลอยนะรู้จักใจลอยยังอย่าใจลอยนานใจลอยแวบเดียวพอแวบแล้วรู้แวบแล้วรู้นะห้ามใจลอยนานเนี่ยใจลอยอีกแล้วคือเราใจเราพร้อมจะทิ้งตัวเองทิ้งความรู้สึกนะทิ้งความรู้สึกตัวเองไปอยู่กับความคิดด้วยหรือบางทีก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่างเราเห็นคนเดินมาเนี่ยเราไปดูเขาจิตเราเกิดราคะเกิดโทสะอะไรอย่างนี้เราไม่เห็นเห็นแต่คนอื่นได้ยินเขาคุยกันข้างบ้านคุยกันนะได้ยินหมดเลยมีทิพย์โสตฟังชาวบ้านคุยกันได้ขณะนั้นลืมตัวเองหรือเรานั่งเฉยๆนั่งคิดไปทีใจลอยก็ลืมตัวเองบางทีรู้เรื่องที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดก็ลืมตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการคิดเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคอยสังเกตอะสังเกตการสังเกตลงในกายสังเกตลงในใจจะเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเลยผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างเรานั่งเนี้ย ทีแรกเรานั่งสบายนั่งนานๆเมื่อยเมื่อยก็ขยับพอขยับเปลี่ยนหายเมื่อยเดี๋ยวความทุกข์ตามมาอีกแล้วเพราะความทุกข์เนี่ยตามเราทั้งวันเลยนี่ถ้าใจเราเห็นอย่างซ้ำทุกวันในที่สุดใจยอมรับความจริงว่ากายนี่เป็นตัวทุกข์นะกายไม่ใช่ตัวดีหรอกสมมติว่าเราจะต้องตายจริงๆตายได้ก็ดีอยู่ไปก็เมื่อยเปล่าๆนี่ในทางจิตใจล่ะในทางกายนี่มันแก้ไม่ได้มันทุกข์แน่นอนในทางจิตใจเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเมื่อไหร่เราเผลอเราหลงจิตของเราไหลเข้าไปเราก็ความทุกข์ถึงจะเกิดถ้าจิตไม่ไหลเข้าไปความทุกข์ไม่เกิดหรอกได้
เพราะว่าเราบอกว่าก็ไม่ได้ความค
ิดอะไรไปหลงคือสังเกตตรงที่จิตมันเคลื่อนไปเวลาเราคอนเซนเทรตอะไรสักอย่างนะจิตเราไหลเข้าไปตรงนั้นเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราต้องจิตตั้งมั่นไม่หลงเลยรู้ทุกอย่างนะสักว่ารู้ใจไม่ไหลเข้าไปไหลในความว่างก็ได้
ความว่างก็ไม่รู้ว่า
ตรงนั้นเป็นสมถะในที่ปฏิปัตมาเขียนไว้อ่านไม่ถึงบ้างเรื่องสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนามันมีจิตอยู่สองชนิดจิตอันหนึ่งเนี่ยไปหลงเพ่งช่องว่างนะจิตไหลเข้าไปในช่องว่างอีกอันนั้นเพ่งความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างสองอันนี้เป็นสมถะต้องปฏิบัติสิอย่าเพิ่งไม่ปฏิบัตินะปฏิบัติก่อนหมายถึงปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติหมายถึงว่า อย่าทำตามความอยากอย่าเริ่มต้นปฏิบัติด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้โน่นอยากได้นี้วิธีการปฏิบัติธรรมที่ง่ายที่สุดเลยก็คือรู้สึกเข้าไปตรงๆเลยนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแล้วแต่ชอบนะอะไรก็ได้นะที่หลวงพ่อถนัดก็คือรู้ทันความรู้สึกของเราเองเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติด้วยความอยากเราจะเริ่มนั่งจ้องมานั่งจ้องไม่มีความรู้สึกอะไรให้ดูแล้วนิ่งๆตรงนั้นใช้ไม่ได้ที่ว่าทำเหมือนไม่ทำก็คืออย่าไปบังคับใจตัวเองให้มันนิ่งลืมตาขึ้นมาเนี่ยตาเห็นสาวใจมันชอบหรือว่าชอบนะหันมาเห็นคนข้างๆเรามีหนวดมีคราวหน้าเหมือนโจรน่ากลัวนะรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างน่ะเกิดแล้วดับไปมาแล้วไปอย่าไปบังคับใจให้นิ่งหลวงปู่มั่นสอนระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยให้นั้นนิดส่งอัพจะเชิญส่งกันบ้านมันร้านด้วยการรู้นะคือสมุทัยก็มีหลายเกรดนะสมุทัยที่ละเอียดที่สุดเลยก็คือสมุทัยที่จะทำให้จิตของเราไปสร้างภพสร้างชาติวิธีละสมุทัยขั้นสุดยอดเลยคือการรู้ทุกข์นั่นแหละถ้าเมื่อไหร่เรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวดีไม่ใช่ตัวน่ารักนะความอยากความดิ้นรนของจิตจะขาดเองอย่างทุกวันนี้เราดิ้นรนโดยเฉพาะเราหาความสุขมาให้ใจเราคิดว่าใจเป็นของเราเพราะงั้นเราจะพยายามหาความสุขมาให้ใจเช่นพามันไปดูอะไรสวยๆพาไปดูหนังพามันไปฟังเพลงอะไรเงี้ยเพื่อจะให้มันมีความสุขนะอ่านวรรณกรรมดูศิลปะวัฒนธรรมอะไรให้ใจมีความสุขเพราะเราคิดว่าใจนี่เป็นตัวเราดังนั้นความอยากที่จะแสสายไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเฝ้ารู้รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือเห็นว่าตัวกายกับตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีพอเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์จริงๆแล้วความดิ้นรนแสสายเพื่อจะตอบสนองมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือเห็นขันธ์5เป็นตัวทุกข์เนี่ยสมุทัยจะขาดเด็ดขาดอันนี้ขั้นสุดขีดเลยนี่ถ้าระดับรองลงมาล่ะสมมุติง่ายๆเลยเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นพอเราเห็นความโกรธปุ๊บใจเรานักปฏิบัติอยากละความโกรธให้รู้ทันความอยากนี้เลยถ้ารู้ทันความอยากเนี่ยความโกรธก็จะหายไปเองแต่ถ้าเราอยากหายโกรธอยู่นะยังไงความโกรธก็ไม่หายเพราะขณะนั้นจิตของเราถูกความอยากครอบงำจิตเป็นอกุศลไปเห็นนะความโกรธอยู่นะแต่เห็นอย่างจิตอกุศลไม่ใช่จิตมีสติจริงพอไปเห็นความโกรธแล้วเกลียดมันก็คือโทสะอีกตัวหนึ่งนั่นแหละเพราะงั้นจะละสมุทัยก็คือรู้ทันความอยากของเรานะยิ่งอยากดีอ่ะตัวดีเลยนักปฏิบัติไม่ค่อยอยากร้ายเท่าไหร่เป็นมากอยากดี หรืออยากไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเลยอยากไม่ให้กิเลสเกิดนี่ต้องรู้ทันพวกนี้จะหลอกให้เราทำอะไรต่ออะไรวุ่นวายขึ้นมาเยอะแยะเพื่อจะมารู้ใจนะสังเกตลงไปเลยใจเราพอไปรู้กายเห็นกายเน่าเปื่อยกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจเราเป็นกลางจริงไหมนะให้รู้ทันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันถ้าใจเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางนะให้มารู้อยู่ที่ใจมันไม่ต้องไปรู้รูปนี้อีกแล้วรูปนี้เป็นทางผ่านเพื่อจะเข้ามารู้ใจเท่านั้นเองแต่เดิมคนมันติดรูปนะเพราะงั้นครูบาอาจารย์พาดูรูปดูไปจนเห็นหน้าเบื่อหน่ายนะไม่น่ายึดถือตรงนี้ถ้าจิตไปหยุดคาอยู่ตรงนี้จะเกลียดรูปจิตจะเกลียดรูปเกลียดกายนะเพราะงั้นต้องมารู้ทันอยู่ที่จิตเราอีกชั้นหนึ่งนะอย่างสมัยพุทธกาลมีพระพิจารณาสุภะแล้วฆ่าตัวตายไป500องค์เข้าใจไม่เป็นกลางวิธีการก็คือพอเรารู้สึกเบื่อหน่ายรูปเนี่ยให้รู้ทันความรู้สึกของเราความรู้สึกเบื่อหน่ายรู้เข้ามาที่ใจ
ความเบื่อหน่ายก็เป็นกิเลส
ความเบื่อหน่ายก็เป็นโทสะตัวหนึ่งคืออีกวิธีหนึ่งที่ครูบาอาจารย์มัดป่าชอบใช้นะคือเผามันเลยพิจารณาลงไปให้มันสลายให้หมดเลยพอมันสลายแล้วก็มารู้อยู่ที่จิตต้องกลับมาที่จิตนะไม่ว่าปฏิบัติยังไงเพราะว่าถ้าไม่ย้อนเข้ามาที่จิตเนี่ยปัญญาไม่เกิดจริงไอการที่เห็นตัวเองสลายไปนี่เป็นสมถะพอย้อนกลับมาดูที่จิตเห็นจิตไม่พอใจจิตไม่ชอบรูปจิตเบื่อรูปรู้ทันความเบื่อจิตก็เป็นกลางให้มันรู้ทันเข้ามาที่จิตเพราะงั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรเนี่ยเข้ามาที่จิตแล้วเป็นทางเดินที่ปลอดภัย
มันยากที่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติลักษณะเดียวกันปฏิบัติทุกคนลักษณะบ้านเดียวก
ัน
ปฏิบ
ั
ติด้วยก
ัน
ท
ุ
กคน
เลยก็มันประเภทเขาเรียกสมถะญาณิกทำฌานก่อนแล้วทำฌานเนี่ยต้องมารู้กายในคัมภีร์สอนชัดเลยว่ากายสมถะญาณิกเนี่ยนะควรจะใช้กายานุปัสสนาเพราะฉะนั้นพอเราจิตรวมมีพลังรู้ลงที่กายนะถ้าพอกายสลายเนี่ยนะให้ย้อนเข้ามาที่จิตนะครูบาอาจารย์จะสอนเลยสลายกายเข้าสู่จิตนะจะดูกายให้มันเน่าเปื่อยก็ได้ถ้ามันเห็นนะดูไปเน่าไปสลายไปเห็นหมดกายแล้วกลับมารู้สึกตัวไว้รู้ทันใจที่อยู่เฉยๆนะใจเป็นกลางหรือว่ากายเน่าไม่หมดก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าจิตเบื่อหน่ายจิตเกลียดกายมารู้ความเกลียดของจิตคือยังไงต้องกลับเข้ามาที่จิตไม่ว่าจะเดินแนวไหน
พอดีที่ไม่มีหนังสือให้อ่านก็ตอนนี้เป็นแปลพี่น้องเข้าทำงานเลยที่มีความแจ้งนะคะเขาก็เอามาเป็นคำถามที่ก็คิดว่าถ้ามีหนังสือที่เป็นหนังสือที่อยากที่ต้องทำตัวนี้ก็จะมองก็ไม่ตามไปพอผิดก็กลับมามองเขาเห็นว่าอ๋ออันนี้มันคือตัวนี้ตัวนี้อะไรกว่าจะได้มาเราเพียงครั้งหนึ่งถึงได้เป็นอย่างนี้ก็คือเขาก็จะวนอยู่ตรงนี้มา พราะว่ามีเวลาปฏิบัติมันมีเวลาปฏิบัติเยอะมากวันนึง 3-4 ชั่วโมงก็ไม่ถึงแล้วก็กลัวว่ายิ่งลึกลงไปก็ยิ่งห่างจากความที่มันควรจะเป็นมาก
คือถ้าเขารู้จักการเพ่งจิตแล้วเนี่ยนะไม่เพ่งจิตหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยให้กลับมารู้ทันจิตตัวเองนะแต่ไม่เพ่งจิตให้รู้ทันจิตเพราะฉะนั้นทางเดินเนี่ยสุดท้ายแล้วไปบรรจบลงที่เดียวกันหมดเลยคือกลับมาที่จิตนั่นเองง่ายนะนิดใจลอยไปแล้วนะนิดนะหนูนาเป็นไงเช้านี้ยังไม่ง่วงเหรอหรือง่วงหน่อยๆเนี่ยรู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยนะดีแล้วใช้ได้แล้วรู้สึกเลยด้วยเชอรี่ยังหลงรู้ไหมดูออกไหมใจมัวดูออกไหมมัวมีโมหะรู้ทันมันเนี่ยเที่ยวไปสังเกตมันแล้วดูออกไหมจิตเราส่งออกไปสังเกตรู้ว่าส่งออกไปนายคุณแอนเป็นไงบ้างวิ่งหลายวัดอย่าคิดมากนะการปฏิบัติอ่ะมันง่ายคิดมากยากนานคือแทนที่เราจะไปทำอะไรนะเรารู้ทันลงไปเลยใจเราแอบไปทำอะไรคอยรู้ทันอย่าไปทำมันซะเองนักปฏิบัติเนี่ยชอบเอาใจไปทำงานเช่นส่งใจเข้าไปดูโน่นดูนี่จะดูอันไหนดีอะไรเนี่ยให้เรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่ไหลไปทำงานเราจะรู้เลยว่าจิตเคลื่อนไปไหลไปเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดเนี่ยนันนิดดูออกไหมหลงไปแล้วหนีไปในโลกของความคิดไหมขณะที่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดอารมณ์ปรมัตถ์หายหมดแล้วเนี่ยหนีไปอีกแล้วเห็นไหมอารมณ์ปรมัตถ์ก็ดับหมดเลยคือขณะนั้นรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจเนี่ยขณะนี้ลืมกายลืมใจดูออกไหมก็ลืมรู้กายรู้ใจตัวเองนะเอาง่ายๆรู้รูปรู้นามนั่นแหละเพราะอารมณ์ปรมัตถ์ที่ใช้ทำวิปัสสนาคือรูปนามไม่ใช่นิพพานได้คือบางคนไปคิดว่ากายานุปัสสนาเนี่ยรู้แต่กายนะรู้กายลูกเดียวจริงไม่ใช่นะวิปัสสนาต้องรู้รูปนามเริ่มต้นเลยมันต้องแยกรูปแยกนามให้ได้อะอย่างเราเห็นรูปนี้รูปนี้นั่งอยู่เห็นไหมรูปนี้ใจมันเป็นคนรู้รูปนั่งเนี่ยฝึกยังไงก็ต้องเข้ามาที่ใจนี่ก่อนจะมาฝึกสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาสติปัฏฐานเป็นสมถะก็มีก่อนจะมาฝึกสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องมีสัมมาสมาธิซะก่อนเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยเป็นเจริญปัญญาสิกขาก่อนจะมีปัญญาสิกขาต้องมีจิตสิกขาก่อนนี่บางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นก็ไปรู้รูปรู้นามเลยข้ามไปขั้นหนึ่งข้ามบทเรียนเป็นบทหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาบางคนบอกจะเอากายอย่างเดียวไม่เอาจิตก็คือทิ้งบทเรียนไปบทหนึ่งจิตสิกขาไม่ใช่แปลว่าไปรู้จิตที่เกิดดับแต่ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้สึกตัวจิตไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตของเราจะหลงไปไหลไปทั้งวันนะถ้าตามองเห็นก็ไหลไปทางตาหูได้ยินก็ไหลไปทางหูใจคิดนึกก็ไหลไปทางใจลงมือปฏิบัติก็นั่งเพ่งส่งจิตเข้าข้างในไปนั่งเพ่งโน้นเพ่งนี้เนี่ยใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันเรียนรู้ให้ทันจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตรู้สึกตัวหลวงปู่ดูลย์ถึงเริ่มต้นตรงนี้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกคือไม่หลงไปทางทวารทั้ง6พอจิตไม่หลงไปวิธีทำไม่ให้หลงทำไงทำไม่ได้แต่ว่าหลงไปแล้วรู้ว่าหลงไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิทั้งชั่วขณะพอจิตตั้งมั่นแล้วรู้ถ้าสติมันระลึกรู้รูปก็จะเห็นรูปไม่ใช่เราสติรู้นามไม่ใช่เราเลยท่านโซเกตสิกไม่ใช่เราเลยเหลือแต่นามจิตก็ค่อยไปดูกันทีหลังจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็เกิดทางตาเดี๋ยวจิตเกิดทางหูเดี๋ยวจิตเกิดทางใจเกิดดับหมดเลยไม่มีจิตที่เที่ยงจิตผู้รู้ก็เกิดดับแต่ถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราถลำลงไปเราจะลงไปนอนแช่ วันก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งมาฝึกปรากฏว่าจิตเนี่ยรู้รูปนะจิตไหลลงไปเกาะอยู่ในรูปไปแช่รูปอยู่คล้ายๆควายใช่ไหมนี่บอกเหมือนใครพัดแบบเหมือนควายปฏิบัติกรรมฐานแบบวายลงไปนอนในปลักอ่ะไปนอนแช่กับอารมณ์ไว้นิ่งๆอยู่งั้นน่ะเราคิดว่าดีนั่นจิตหลงแล้วไม่ดีห้ามกลับให้รู้เท่าที่มันเป็นนะทันทีที่รู้ว่าแช่นะเลิกแช่แล้วเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าจิตมีดวงเดียวตอนนี้จิตวิ่งไปแช่แล้วต้องไปเอาคืนมานะเนี่ยเป็นความเห็นผิดนะว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวหรือจิตเหมือนแมงมุมเดี๋ยววิ่งไปทางนี้เดี๋ยววิ่งไปทางนี้ความจริงมันเกิดดับอยู่เรื่อยๆขณะที่รู้ว่าแช่นั้นนะรู้นะถัดจากนั้นอกุศลใหม่เกิดอีกแล้วอยากจะไม่แช่นะเพราะว่าสัญญายังจำได้ว่าเมื่อกี้แช่อยู่ก็ไปยังจำว่าเราแช่คราวนี้อยากไม่แช่เนี่ยจิตเป็นอกุศลอีกแล้วก็ไปดึงคืนมาพยายามไปดึงอะไรกันมาก็ไม่รู้ความจริงมันไม่ใช่จิตหรอกถ้าจิตมันคือคนที่รู้นี่พอดึงมาก็แน่นเลยคราวนี้ทุกเกิด